อาณาจักรแคว้นโกศลซึ่งมีนครสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโกศลหนึ่งในหกของเมืองมหาอำนาจมีความรุ่งเรืองมากในมหาชนบท16แคว้นของชมพูทวีปซึ่งมีกษัตริย์คือพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ครองบัลลังก์แห่งอาณาจักรโกศลมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐหรือกษัตริย์วงศ์ฤชวีแห่งแคว้นวัชีในสมัยพุทธกาลแคว้นโกศลเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองและมีอำนาจมากแคว้นกาสีแคว้นสักกะแห่งสักยวงศ์ก็อยู่ภายใต้อำนาจหรือความคุ้มครองของแคว้นโกศลเพราะเมืองสาวัตถีเป็นมหาอำนาจทางการเมืองการทหารที่มีความพร้อมด้วยสัญญานุภาพทั้งในแผ่นดินก็อุดมด้วยธัญพืชพระพุทธองค์จึงทรงปักหลักประกาศพุทธศาสนาอยู่ที่สาวัตถีรวม 25 พรรษาโดยเสด็จประทับณพระอารามพระเชตวันมหาวิหาร 19 พรรษาหน้าที่พระวิหารบุพาราม6พรรษาเห็นได้ว่ามีธรรมบัณฑิธานธรรมพุทธศาสนาจะเป็นชาดกอรรถกถาวรรณคดีสายบาลีที่จะไม่เอ่ยถึงเมืองสาวัตถีเลยเห็นจะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยตามตำนานกล่าวว่าอาณาจักรโกศลนี้มีหมู่บ้านรวมกันถึง 80,000 หมู่บ้านแต่ไม่มีวัดในพระพุทธศาสนามากเท่าอาณาจักรมคธพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับในแคว้นโกศลตลอดปลายพระชนชีพถึง25พรรษาจนกระทั่งเห็นความร่มจมของกรุงกบิลพัสดุ์และสักยวงศ์แล้วจึงได้เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปปรินิพพานที่นครกุสินาราแต่อีกในหนึ่งชื่อเมืองสาวัตถีนี้ก็จะเรียกชื่อตามฤาษีสาวัตถะซึ่งจำศีลอยู่ที่นั่นท่านพุทธโฆษายังได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ในคัมภีร์อรรถกถาปาปัญจสูตรทนีว่าสาวัตถีมาจากศัพท์สัพพะกับอัฏฐะแปลความว่าบรรดาสิ่งของทั้งปวงที่พึงปรารถนามีอยู่พร้อมแล้วในที่นี้ซึ่งมีเรื่องเดิมว่ามีเกวียนหมู่หนึ่งมาจอดพักที่นั้นชาวบ้านจึงเข้าไปลุมล้อมถามว่ามีอะไรบ้างก็จะรับคำตอบว่าสัพพะอัฏฐะดังกล่าวแล้วแต่ในวิษณุปุราณะกล่าวว่ากษัตริย์ผู้สืบสายจากอิกะสวากุองค์หนึ่งชื่อสารวัตถะเป็นผู้มาตั้งเมืองนี้ขึ้นในกรุงสาวัตถีนี้มีพระราชาชื่อพระเจ้าเสนทิโกศลเป็นพระราชาแห่งแคว้นโกศลทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามาหมอบกราบแทบพระบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามหาบพิตรมีอะไรจึงแสดงความรักความเคารพตถาคตถึงเพียงนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเลื่อมใสในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถีองค์ทรงกระทำให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศลอยู่ในความดีนอกจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลความเลื่อมใสในพระธรรมเทอดทูลในพระปัญญาอันยอดยิ่งและความรักความเคารพที่มีต่อพระองค์หลายประการในที่สุดกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เท่ากับอายุของหม่อมฉันด้วยเหตุนี้แลหม่อมฉันจึงได้มีความรักความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอาการฉันทมิตรเช่นนี้ตัดดังนี้แล้วกราบทูลลาหลีกไปเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปแล้วไม่นานพระพุทธองค์มีรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์นี้ตัดธรรมเจดีคือพระวาจาเคารพ รรมะเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีย์นี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีย์นี้ประกอบไปด้วยประโยชน์ในเบื้องต้นของพรหมจรรย์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเมื่อมีโอกาสก็จะเสด็จมาเฝ้าเนืองๆเพราะมีความรักและความเคารพในพุทธองค์ข้าจะสนทนาด้วยบางครั้งพระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นการส่วนพระองค์เช่นในโทนะปากสูตรแสดงไว้ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นสวยจุจึงทรงมีน้ำหนักมากเวลาประทับนั่งก็ไม่สะดวกประทับไปยืนก็ไม่คล่องแคล่วเมื่อเข้ามาเฝ้าก็มีอาการอึดอัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะย่อมมีเวทนาเบาบางแก่ช้าและอายุยืนพระเจ้าประสิทธิโกศลได้สติให้สุทัศนกุมารพนัดดาซึ่งตามเสด็จมาด้วยเรียนพระคาถานี้ไว้เวลาที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลจะเสวยครั้งใดสุทัศนกุมารก็จะกล่าวคาถานี้ทำให้เสวยแต่พอประมาณต่อมาปรากฏว่าพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทรงมีพระวรกายกระปี้กระเป๋าคล่องแคล่วขึ้นทรงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทิฏฐิธรรมิกัตถะและสัมปราทิยกัตถะสมัยหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าสมณพราหมณ์บางพวกเป็นคณาจารย์เป็นเจ้ารัฐที่มีเกียรติมีชื่อเสียงชนส่วนมากยกย่องว่าดีคือปุรณกัสสปะมัคคลิโกสารอชิตะเกสะกัมพลปกุฏฐะกัญจายนะขันชัยเวรัฏฐบุตรและนิคนธานาถบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามก็ยังไม่กล้าปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคดมผู้เจริญยังมีชันษาอยู่ในวัยหนุ่มและเป็นผู้ใหม่ในบรรพชิตฉะนั้นจึงกล้าปฏิญาณได้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรสิ่งสี่ประการเหล่านี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ 2. งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูหมิ่นว่ากองเล็ก 4. ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังใหม่ต่อเพศบรรพชิตทั้งนี้เพราะเหตุว่ากษัตริย์ได้เสวยราชสมบัติแล้วเมื่อพิโรธย่อมลงพระอาญาอย่างหนักแก่ชายหญิงได้เพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์งูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่พึงดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษพร้อมจะฉกกัดทำร้ายชายหญิงพวกเขาเพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการดูหมิ่นงูนั้นว่าตัวเล็กส่วนไฟนั้นเล่าแม่กองเล็กแต่เมื่อได้เชื้อไฟย่อมจะลุกเป็นกองใหญ่รามไปไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ชายหญิงภูเขาในบางคราวก็จะถูกไฟไหม้ได้เพราะฉะนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการดูหมิ่นไฟนั้นว่ากองเล็กภิกษุใดดูหมิ่นภิกษุใหม่ต่อเพศบรรพชิตแต่สูงในคุณธรรมเดชแห่งศีลของภิกษุย่อมทำความพินาศแก่ผู้นั้นอีกทั้งทายาทจะไม่ได้รับทรัพย์มรดกบุคคลนั้นจะเป็นผู้ปราศจากเผ่าพันธุ์เปรียบเสมือนตาลยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้ทรงยศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นแก่ตนพึงประพฤติต่อสิ่งเหล่านั้นนั้นโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยพระธรรมบัติสนานี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ซึ่งตกอยู่ในอสัตธรรมไว้ในสัตธรรมเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำทรงเปิดพระศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปิดไว้ทรงกระทำทางสวรรค์และนิพพานให้ชัดแจ้งแก่ข้าพระองค์เหมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีปคือพระธรรมเทศนาที่กำจัดความมืดความโมหะแก่ข้าพระองค์ผู้มาเห็นพระรัตนตรัยมันทรงส่องประทีปในความมืดทรงประกาศธรรมแก่ข้าพระองค์โดยปริยายเป็นนันมาก ข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณคมจนตลอดชีวิตตัวในเมืองโบราณสัมปทานนี้หลวงกินฟาเหียนยังได้บันทึกไว้ว่าในนครสาวัตถีมีสถูปที่สร้างขึ้นณซากวิหารของพระนางมหาประชาบดีองค์หนึ่งที่สร้างบ้านท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีองค์หนึ่งกับที่ซึ่งองคุลิมานสมเด็จพระอรหันตผลอันเป็นที่เผาศพขององคุลิมานด้วยอีกองค์หนึ่งพวกพราหมณ์ในเมืองนี้ฤศยาอนุสรณ์พระพุทธศาสนาเหล่านี้และคิดจะทำลายสถูปเหล่านี้ให้หมดแต่ฟ้ารั่นและผ่าลงมาเสียก่อนพวกพราหมณ์จึงทำการไม่สำเร็จสถูปที่กล่าวเหล่านี้เมื่อหลวงกินถังสำจังมาถึงที่นี่ก็ยังเหลืออยู่ให้ท่านเห็นพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีบ้านปุโรหิตตาจารย์บิดาขององค์คุลิมานพระเชตวันมหาวิหารพระเจดีย์สถานและที่แสดงยมกัปปริหารของพระองค์ยังคงเหลือซากไว้ให้เราได้ปรงทำสังเวชเท่านั้นโดยเฉพาะวัดบุพพารามและโลหะปราสาทนั้นไม่เหลือซากไว้ให้เห็นในว่าถูกแม่น้ำอจิรวดีพัดพังไปหมดแล้วแม่น้ำสายนี้เองที่เคยกืนกินเอาชีวิตของพระเจ้าวิฑูรทัพพะและไพ่พลให้จมน้ำตายหลังจากที่พระองค์ได้ยกทัพไปฆ่าฟันล้างโคตรพวกศักยะเสียสิ้นเรื่องอำนาจแห่งอกุศลกรรมและให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นและนางปตาจราผู้บูชาความรักเป็นอมตะต้นหวานปลายขมคู่รักตายพ่อสรพิษอุ้มลูกน้อยฝ่าพายุฝนกับกรุงสารวัตถีถูกอ้อมกอดเศรษฐีบิดามารดาลูกรักผู้น้องถูกเหยี่ยวใหญ่ฆ่าไปในเป็นอาหารส่วนลูกผู้พี่ถูกแม่น้ำอจิรบดีเกือนกินจนเป็นเหตุให้นางต้องเสียสติเดินข้ามเขตวัดด้วยร่างไร้ผ้าห่มอจิรบดีเดี๋ยวนี้ยังไหลเลื่อยเอื่อยเป็นทางยาวแม่ร่วงเลยมาแล้วถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามอารามสำคัญของสาวัตถีนครสาวัตถีมีวัดสำคัญสำคัญหลายอยู่หลายวัดแต่ที่เป็นมหาวิหารซึ่งมีผู้สร้างขึ้น3แห่งคือ 1. เชตวันมหาวิหารพระอารามที่นาถาปิฎกสร้างถวายในสมัยที่ท่านเป็นพ่อค้าชื่อสุทัตตะไปประกอบธุรกิจยังเมืองราชคฤห์และได้ประกาศตนเป็นอุบาสกกราบทูลรัตนาพระพุทธองค์เสด็จที่นครสาวัตถีและได้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ 2. บุพพารามมหาวิหารที่นางวิสาขามิคารมาตาเป็นผู้สร้างไว้มีอาคารที่พักถึง 1,000 ห้องพร้อมด้วยเครื่องใช้ไม้สอยและเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทุกห้องทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นผู้อำนวยการสร้างพระพุทธองค์จำพรรษาที่บุพพารามนี้6พรรษา 3. ราชิการามซึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลสร้างไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองแรกทีเดียวเป็นสถานที่ตั้งอารามของคณาจารย์นอกพระพุทธศาสนาแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงย้ายสำนักของคณาจารย์เหล่านั้นออกไปเสียและทรงสร้างราชิการามไว้เป็นที่อยู่ของภิกษุณีซึ่งในครั้งนั้นมีนางภิกษุณีสุมนาซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระองค์เองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรหลายพระสูตรเช่นนันทโกวิสูตรและพระธรรมเทศนาอีกหลายพระสูตรอันมีมาในสังยุตตนิกายเป็นต้น